Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, Азаттык радиосунан 3 январдагы программаны баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Жапония 50 кишинин өмүрүн кыйган зилзала апаты менен күрөшүп жатат.
Кокумин номина сама не укаремаштева.
Апты ичинде 7 балдык жер титирөө болушу ыктымал.
Израиль Газанын түндүгүндө согуштук аракеттерин азайтууга өттү, анын алдында бир нече миң аскерин тилкеден чыгарарын билдирген. Жаңы жылдын келиши менен Бишкектин борборуна өзгөртүлгөн туу илингени белгилүү болду. Ошентип былтыркы эң ири саясий окуялардын бири туунун жаңыланышы болуп калды. Бул темаларга кенен токтолобуз. Ошондой эле 2024 жылы күтүлүп жаткан коомдук саясий окуялар, чечимдер тууралуу баяндоосуз кийинки 30 мүнөттө болсо жерине подкастын сунуштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы? Израиль Газадагы геноцид тууралуу коюлуп жаткан айыптоолордон Бириккен Улуттар Уюмундагы жогорку сотто коргонот. Бул тууралуу 2 январда Тель-Авивде өткөн пресс-конференцияда Израилдин премьер-министринин кеңсесинин өкүлү Эйлан Леви билдирди. Ал Түштүк Африканы АКШ-да жана Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамас тууна саясий жана юридикалык жактан калка болуп жатат деп айыптады. Израиль мамлекети Гаагадагы эл аралык сотто Түштүк Африканын абсурдтук жана кандуу айыптоосун четке кагуу аракетин көрөт, деди Леви. Түштүк Африка мамлекети 29 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку сотуна арыз менен кайрылган. Аталган өлкө Израилди Газа секторунда палестиналыктарды геноцид кылып жатат деп айыптап, анын алдына согуштук аракеттерди токтотуу талабын коюуну өтүнгөн. Газадагы азыркы согуштун тутанышына былтыр 7 октябрда Хамастын Израилдин айрым шаарларына кол салуусу себеп болгон. Израиль Хамастын бул кол салуусунан 1200 киши наут болгонун, 240 чакты киши барымтага алынганын, Газа тилкесинде жер операциясы башталгандан бери 170 аскери окко учканын билдирүүдө. Газадагы саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жөөт армиясынын аскердик операциясынан жалпысынан 22 000 жакын адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. Дагы 2,3 миллиондой адам үй жайын таштап качууга мажбур болду. Өткөн жылы Орусиянын президенти Владимир Путин кол койгон жарлыктардын дээрлик жарымы жашыруун болгонун медиа зона басылмасы эсептеп чыкты. Макалада айтылгандай, басылманын кабарчылары Кремлдин сайтына жарыяланган расмий маалыматтарга таянып эсептеп чыгышкандай, жарлыктардын 49,5% жашыруун болуп, тарыхый чекке жетти. Буга чейинки тарыхый рекорд 2001 жылы экинчи чечен согушу алууланып турган кезде коюлган. Анда Орусияда президенттин жарлыктарынын 47% жашыруун болгон. Медиа зона белгилегендей, жарлыктарга жашыруун деген макам адатта аскер кызматкерлерине сыйлык тапшырганда, чабуул коюучу отрядка кошулуу үчүн абактан бошонгон адамдарга мунапыс бергенде ыйгарылат. Соңку 2 жылда мурда адам өлтүргөнү үчүн абакта отурган кеминде 17 кишиге Орусияда мунапыс берилген, алардын баары Украинага каршы согушка катышып, үйүнө кайтып барган. Кыргызстанда былтыр коопсуз шаар долбооруна төгүлгөн айыппул акчадан бюджетке 392 000 сом түшкөнүн финансы министрлиги билдирди. Мындан тышкары туум финансылык санкция суммасы 98 000 сомго жеткен. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштаган. Ага ылайык Бишкек Ош шаарларына Бишкек Торугар, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долбоорду Орусиялык Вега концерни ишке ашырган. Ал эми коопсуз шаар 2 долбоорун уткан кытайлык компания 7 облус, 2 чоң шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан санарип өнүктүрүү министрлиги кытайлык компанияны былтыр сотко берген. Пакистанда түрмөдө отурган мурдагы премьер-министр Имран Хандын партиясы шайлоо алдында жапырт мыйзам бузуу менен коштолгон кысымга кабылып жатканын жергиликтүү укук коргоочулар айтып чыгышты. Шайлоо комиссиясы оппозиционер Хандын партиясын бюллетендеги тизмеге кошкон, бирок анын өзүн жана көптөгөн башка тарапкерлерин киргизген эмес. 71 жаштагы Хан камакка былтыр августта коррупция үчүн алынган. Ал Пакистан өкмөтүн 2018 жылдан 2022 жылдарга чейин башкарган. Бийликтен 2022 жылы парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп чыккандан кийин кеткен. Жаңы премьер-министрди тандай турган парламенттик шайлоо Пакистанда 8-февралда өтөт. Дагы бир мурдагы премьер-министр 2017-жылы жемкорлукка байланыштуу айыптоолордон улам кызматтан алынган 74 жаштагы Наваз Шариф 4-үнчү жолу өкмөттү башкаруу үчүн шайлоого катышмай болгонун өткөн аптада жарыялаган. Бишкектин коомчулукта эмгек биржасы деп таанылган Толстой көчөсүндө жайгашкан жумушсуз жарандар топтолгон жерде атайын бекет орнотулду. Ал жерде участкалык милиция кызматкерлери дагы иштейт. Жалпысынан долбоорго 1 миллиондон ашуун өлчөмдө бюджеттен тышкары каражат тартылганы маалымдалды. Лев Толстой көчөсү коомчулукта эмгек биржасы деген ат менен таанымал. Бул жерде жарандар утурумдук жумуш издеп чогулат. Улуттук статистика комитети кабарлагандай 2023-жылы жалпы Кыргызстан боюнча 70 миңден ашуун адам жумушсуз болсо, анын дээрлик 44% аялдар болгон. Расмий эсепте жумушсуздуктун деңгээли эмгекке жарамдуу элдин санынын 2.6% түзөт. Кыргызстандын өкмөтү өлкөдө жумушчулар жетишпей жатканын өзгөчө тигүү тармагына жана кара жумушка иштөөчү адамдардын жетишсиздигин белгилеп келет. Эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги былтыр 1-июлга карата өлкөдө 12 миңден ашуун жумуш орду боштурганын билдирген.
Рахат Кеңешев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчалардан окусаңыз болот. Сайттын дареги azattik.org. Жапониянын батышында 1-январда күчү 7.6 балга жеткен зилзалада 50 киши каза болуп, имараттар талкаланганы расмий кабарланды. Жапон бийлиги зилзала катталган аймактарга миңдеген куткаруучу жана аскерлер тартылганын, бирок инфраструктура талкалангандыктан өтө албай жатканын билдирди. Муну менен катар дүйшөмбүдөн бери өлкөнүн борбордук бөлүгүндө кайталанган силкинүүлөр уланып жатканы маалымдалды. Теманы Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Дүйшөмбү түштөн кийин Жапониянын Исикава префектурасында болгон зилзаладан набыт болгондордун саны 48 жеткени, ондогон киши жараат алганы кабарланды. Миңдеген имарат талкаланды.
Мен күйөө менен үйдө болчумун, капсынан жер титиреп баштады. Биз отурууга аракет кылдык, бирок чындап эле катуу титиреди. Үйдөгү буюмдардын баары кулады. Биз жөн гана жашынып зилзаланын бүтүшүн күттүк.
Дейт Исикава префектурасындагы Анимазу шаарынын тургуну Мики Кобаяши. Аймактагы куткаруу иштерине миңдеген аскер, өрт өчүрүүчү жана полиция кызматкерлери жөнөтүлдү. Бирок инфратүзүмдөр жана жолдордун бузулушу алардын жабыркаган жактарга жетүүсүнө тоскоолдук жаратууда. Бийлик билдиргендей, келтирилген зыяндын көлөмүн эсептөө азырынча мүмкүн эмес.
Биз кечээ кечтен бери маалымат чогултуу үчүн бардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Бирок жолдордун жабылышы Ното жарым аралынын түндүк бөлүгүнө жетүүгө тоскоол болууда.
Дейт Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида. Шейшембиде Жапониянын министрлер кабинетинин башкы катчысы Йосимаси Хаяси жер титиреген аймактарда 120 кишини коопсуз жайларга көчүрүү зарыл экенин билдирди. Ал учурда Исикава жана Ниигата префектураларында миңде эвакуация борбору түзүлгөнүн, алардан жалпысынан 57 миңден ашык жаран эвакуацияланганын, бирок ушул тапта катуу кайталанган силкинүүлөр күтүлүп жатканын кошумчалады.
Апты ичинде 7 балдык жер титирөө болушу ыктымал. Кечээки кырсыктан жабыркагандар жергиликтүү бийлик аркылуу эвакуация бекеттери тууралуу маалыматты тактап, тийиштүү чара көрүңүздөр. Азыркы тапта 120 адам куткаруучунун жардамын күтүп жатат.
Дейт Хаяси. Ошондой эле аймакта жайгашкан бир нече атомдук электр станциясы кадимки тартипте иштеп жатканы кабарланды. Жапонияда катталган жер титирөөдөн каза болгондор жана жабыркагандар арасында кыргызстандардын жарандары жок экенин Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Жапониядагы элчилигине шилтеме кылып кабарлады. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогуна жакын Тайома шаарында жүргөн кыргызстандык 5 жаран баш калкалоочу жайларга эвакуацияланган. Катуу жер жетиштирүүнүн кесепетин жоюу иштери жүрүп, жер дагы катуу силкиниши ыктымал деген кооптонуу күчөп турган чакта Жапонияда жүргүнчү ташыган учак өрттөндү. Токиодо Ханеда аэропортунда 2-январда кырсыкка учураган учактын жүргүнчүлөрүнүн баары жана экипаж аман экенин HNK телеканалы билдирди. Маалыматта айтылгандай, учактын ичинде 400 адам болгон, алар сыртка чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Аэропорттун коноо учуу тилкесинде Хоккайдо аралынан учуп барган Japan Airlines авиакомпаниясына таандык учак өрттөнүп жаткан видеолор тарап жатат. Баштапкы маалыматтарга караганда ал жерге конгондо башка учакты сүзүп алган болушу ыктымал. Өкмөт башчы Фумио Кисида 2-январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жээктеги күзөт кызматынын учагынан 6 кишилик экипажынын 5-ү каза болгонун ырастады. Ал Исикава префектурасынын Ното аймагында жардамга муктаж адамдарга кызмат кылууга аракет кылып жатып каза болгон учкучтардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Израил Хамас радикал уюмуна каршы максаттуу операцияларды жүргүзүш үчүн Газа тилкесиндеги аскерлеринин жарымын чыгарып кетерин 1-январда билдирди. Анклавтагы согуштан улам Газанын көп бөлүгү урандыларга айланып, 2.3 миллион киши гуманитардык апатка кептелди. Израилдин бийлиги өлкө түштүгүндөгү Хамастын кол салуусуна душар болгон конуштарда жашоо жакында өз нугуна келерин билдирип, тургундарды үйлөрүнө кайтууга чакырды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
1-январда Times of Israel басылмасы Цахалдын билдирүүсүнө таянып кабарлагандай, жүөт армиясы Газа тилкесинен 5 бригадасын чыгарып кетүүнү көздөп жатат. Алардын 3 аскерлерди машыктыруу менен алектенсе, 2 резервдеги жокерлерден турат.
Анахну гаматемим биамим эле тихнун афалат акох беаза ве маарах амилуим.
Резервтеги жоокерлердин айрымдары үй бүлөлөрүнө жана ишине кайтышат. Бул экономиканын бекемделишине салым кошуп, мындан аркы пландоо иштерине өбөлгө түзөт. Анткен менен бул жылы дагы аскердик аракеттердин уланары жана башка дагы бир топ миссиялар күтүлүүдө.
Деди армиянын расмий өкүлү Даниэль Хагари. Рейтерс агенттиги жазгандай, Газа тилкесинен чыгарылган аскерлердин калган бөлүгү Ливандагы Хезболла тобуна каршы согуш башталып кетсе, ошол жакка даярдык көрүшү мүмкүн. Агенттик өз булагына таянып, Газадагы согуштун жаңы баскычы кеминде 6 айга созулушу ыктымал экенин жазды. Анклавтагы согуштан улам Газанын көп бөлүгү урандыларга айланып, 2.3 миллион киши гуманитардык апаатка кептелди. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, аскердик операция 22 миңдей кишинин өмүрүн алды. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Газадагы чабуулдардын башталышына Хамастын 7 октябрдагы Израилге кол салышы түрткү болгон. Анда радикал топ анклавга жакын конуштарга кирип барып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алганы расмий кабарланган. Израилдин коргоо министри Йоав Галанд 2 декабрда жасаган билдирүүсүндө уюмдун кол салуусуна дуушар болгон конуштарда жашоо өз нугуна келгенин айтып, тургундар жакын арада үйлөрүнө кайтса болоорун билдирди.
Мен жаңы эле Газа тилкесиндеги аскерлерибиз менен жолугуп келдим. Алар биздин душман менен кармашып, өз миссияларын так билишет жана ишин кынтыксыз аткарып жатышат. Ошондуктан Израилдин түштүгүндөгү конуштарда жашоо өз нугуна түштү. Цахалдын жана коргонуу мекемелеринин сунуштары менен Газадан 4-7 чакырым алыстагы конуштардан көчүрүлгөндөрдү өз үйлөрүнө жакында кайтарабыз.
קבוצה ראשונה של 7 יישובים כבר נקבעה, הם קיבלו הודעות.
Газа шаарындагы Шейх Радван районунун тургундары соңку 10 күн согуш башталгандан берки эң оор күндөр болгонун айтып, 1-январда танктар чыгып кетишкенин кошумчалашты. Ушул тапта Хамас радикал уюмунун барымтасындагы туткундарды бошотуу Израиль бийлиги үчүн оорчулук жаратууда. 10 күнгө созулган элдешүү жараянынын алкагында 100 туткун бошотулган. Тель-Авив учурда жоочулардын колунда 129 туткун бар деп болгоп жатат. Ушул тапта Катар менен Египет элдешүү жана туткундарды бошотуу боюнча жаңы макулдашуунун үстүндө иштеп жатат. Азырынча андан майнап чыга элек. Буга чейинки сунушка Хамас радикал уюму макул болбой койгон. Ал арада Газанын өзүндө согуштук аракеттер уланууда. Жөөт армиясы 2-январда билдиргендей, соңку бир сутка Газа тилкесинин түндүгүндө ондогон согушкерлер жок кылынды. Ал эми анклавтын түштүгүндө ава соккулар уланды. Жергиликтүү тургундардын айтымында айгышкан салгылаш аймактын борбордук бөлүгүндө дагы уланып жатат. Ал арада Израилдин өзүндө жогорку сот сот реформасы тууралуу мыйзамды конституцияга туура келбейт деген негиз менен жокко чыгарды. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү парламент аркылуу киргизген. Аларга ылайык жогорку сотко өкмөттүн чечимдерин жокко чыгарууга тыюу салынмак. Мыйзам биринчи окууда жактырылган 24-июлдан баштап өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанган. Анын катышуучулары өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында соттор көз карандысыздыгын жоготуп, өкмөттүн чечимдерин көзөмөлдөө кыйын болуп калат деп эсептешкен. Нетаньяху жана анын тарапташтардын жүйөсүнө караганда, жогорку сот бийликтин аракеттерин чектеп, алар кабыл алган мыйзамдарды жокко чыгарып келгендиктен ушундай чарага барышкан. Жогорку соттун соңку чечимине байланыштуу Нетаньяхунун Ликуд партиясы өкүнүчүн билдирди. Өлкөдө ири нааразылык толкундоолорунун келип чыгышына себеп болгон мыйзамды жокко чыгарууга президент Ицхак Герцог дагы чакырып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми 2024 жылы Кыргызстанда күтүлүп жаткан коомдук саясий окуялар, чечимдер тууралуу кесиптешим Түмөнбай Абдынаби уулу даярдаган баянды угалы.
2024 жылдагы маанилүү чечимдердин бири кыргыз тажик чек арасын тактоо болуп турат. Президент Садыр Жапаров баш болуп, узаган жылда Тажикстандын жетекчилиги менен бул маселеде мунаса табылганын, жаз айларына чейин толук такталып калышы мүмкүн экенин билдирип келет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстанды кесиптеши Саймин Ятимов менен жолугушкандан кийинки биргелешкен билдирүүдө тараптар чек араны тактоодогу принципиалдуу маселелер боюнча орток пикир табылганын, чек аранын 90% макулдашылганын айткан. Ташиевдин сөзүнө таянсак, Лейлек району дээрлик толугу менен Баткендеги Карабак, Лаккон аймагы жана Өзбекстан Тажикстан менен бириккен жерде такташуу аяктаганын айтууга болот. Ошондо эки өлкө үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон төрт көчө аймагы Варух, Кожалы жолу жана ушунун тегерегиндеги маселелер калган. Соңку жылдары кескин курчуп, бир нече жолу адам өлүмү менен коштолгон жаңжалдарга себеп болгон кыргыз тажик чек арасын тактоо абдан маанилүү. Эгер ал ишке ашса, стратегиялык чечимдердин бири болот. Бирок эки өлкөнүн бийлиги утур-утур бир нече чакырым чек ара такталганын жарыялаганы менен тигил же бул тилкелер кандайча такталганы, шахмат түрүндө жайгашкан айылдардагы талаштуу аймактар кандай чечилгени боюнча кеңири маалымат бериле элек. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси генерал Токон Мамытов чек арада тараптар мунаса таба элек 10% аймак төрт көчө жана Воруктун айланасында экенин айтууда.
Мен ойлойм, кыргыз өкмөтү менде болгон маалымат боюнча ушул төрт көчө менен Воруктун тегерегинде жолду бирге байлап биздин өкмөт ошону чечкенге аракеттенип атат. Бул мурда деле талкууланып ушул вариант бир 3-4 варианттын ичинде бул вариант болчу.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча орток пикир бар экенин ырасташкан. Андан кийин жумушчу топтордун протоколдору мунаса табылган жерлердин аянтын улам кеңейтип келүүдө. Тажикстан менен чек араны тактоо кыргыз бийлиги үчүн дагы бир сыноо болгону турат. Анын үстүнө чек ара комиссиялары кабыл алган чечимди жергиликтүү тургундар кандай кабыл алары белгисиз. Кыргыз бийлиги бул маселеде өз позициясына катуу турарын бир жыл мурдагы кыргыз өзбек чек арасын тактоодогу окуялар кемпиреп атышы көрсөттү. Бул жөнүндө дагы сөз кылабыз. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков кандай чечим кабыл алынбасын коомчулуктун да пикири эске алынышы керек деген белгилейт.
Андай болбойт деп мен ишенем. Анткени бул эле бир тупик да. Азыр мисалы камалды жайып салгандар соттоп иш кыйын, бошотулду десе башкача бир жагдай. Эми жакшы маселе жакшылык менен чечилсин каалайт элем. Эч ким андан жабыр тартып, камакка түшүп, бир үй бүлөлөр кызылат болгондой болуп жакшы чечилсе экен деген ниет тилек. Тажикстан менен маселе чек араны чечкенде абдан бир кылдык болушубуз керек. Ошол эле мезгилде бул узак мөөнөттөгү тынчтык өтө маанилүү процесс.
Бийлик Тажикстан менен чек арасын тактоо ишин аягына чыгарса, Кыргызстан баардык коңшулар менен болгон чек ара маселесине чекит койгон болот. Бул маселе жалпы Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамилесине да таасир этиши мүмкүн. Тажикстандагы Социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары, юридик алимдердин доктору, талдоочу Шакирчон Хакимов чек аранын такталышы аймактын коопсуздугу үчүн дагы маанилүү экендигин белгиледи.
Стратегиялык маанидеги долбоорлорду, айрыкча экономикалык, инвестициялык программаларды ишке ашыруу мамлекеттик чек аранын такталышынан да көз каранды. Чек аранын такталышы эки өлкөнүн эле эмес, аймак үчүн өзгөчө мааниге ээ. Азыркы учурда саясий институттар жана жарандык уюмдар да бул маселенин чечилишине кызыктар болуп турат.
Жогоруда белгиленгенде Кемпирабад иши боюнча камакта жаткан жана үй камагында жүргөн 30га жакын саясатчы активисттердин ишин кароо быйыл да уланат. Кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чек аранын такташып жаткан маалда алар Кемпирабад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыгышкан. Ички иштер министрлиги саясатчы активисттерди 2022 жылы октябрда кармап, бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Тергөө иши узак созулуп, 8 айдан кийин былтыр июнь айында сотко өткөн. Кылмыш ишине жашыруун гриф коюлуп, соттук отурумдар жабык өтүп келет. Кармалгандардын 16-сы үй камагына чыкса, 11-и тергөө убагында отурат. Үй камагына чыккандар да өлкөдөгү коомдук саясий процесстер тууралуу мурдагыдай пикир билдирүүдөн карманып калышкан. Ал арада жогорку кеңештеги жалгыз оппозициячыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровду Бишкек шаардык соту 9 февралга чейин абакта калтырды. Бийликке ачык сын айтып келген саясатчы 2 сентябрда кармалып, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө убагына киргизилген. Ага кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берени менен айып тагылган. Бул окуялар бийлик менен оппозициянын мамилесин жалпы коомдогу консенсус табуу аракети боюнча жараяндарга жаңырган жылы таасир этиши мүмкүн. Азырынча президент жана анын айланасы бул маселелерде өзүнүкүн бербей, позициясын өзгөртүүгө даяр экени байкалбайт. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова бийлик оппозицияга болгон көз карашын өзгөртүшү керек деп эсептейт.
Оппозиция мамлекеттин душманы эмес, болгону башкача ойлонгон жарандар. Оппозиция мыйзамдарды бузбайт. Келерки жылы бийлик өзүнүн позициясын кайра карап чыгат деп ойлойм. Биз каалайбызбы, жокпу, оппозиция болот. Бул нормалдуу көрүнүш. Өткөн жылы оор болду. Өлкө тарыхында эң көп камоолор болду. Жаңы жылда мыйзам үстөмдүгү орноп, баш мыйзамда эле жазылган бойдон калбай, иш жүзүндө да ал нормалар ишке ашышы керек деп ойлойм. Баарыбыздын каалаганыбыз бир, максатыбыз да бир. Күчтүү экономикасы бар өлкөнү куруу мыйзам үстөмдүгүнө таянылышы шарт.
Экономическое сильное государство это когда оно будет основано на законе. Это в первую очередь правовое государство.
Азаттык социалдык тармактарга пикирин билдирген, билдирүүлөрдү бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголуп, же жазага тартылган 30га чукул жарандын тизмесин аныктады. Алардын 25-ине кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алууга чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу, экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренелер менен иш козгогон. 4 киши суракка чакырылып эскертүү алган. Сот Бишкек шаарында тынч митингдерди өткөрүүгө салган тыюунун мөөнөтүн улам узартып келе жатат. Ошондо тынч митинг акцияларды Борбор калаадагы Горький гүл багында гана өткөрүүгө уруксат. Ушул окуялардын өнүгүшүн эске алганда, быйыл бийликтин оппозицияга, өзүнүн ишин сындагандарга карата мамилеси кандай болот деген суроо актуалдуу болуп турат. Борбор Азиянын өнүгүү жана тынчтык институту фондунун жетекчиси Бакытбек Жумагулов Кыргызстанда бийлик бутактарында президент башкарган аткаруу бийлиги күчтөнүп, сот жана мыйзам чыгаруучу болгон Жогорку Кеңештин ролунда маселе пайда болуп жатканын, мындай көйгөй саясаттагы оппозицияга да мүнөздүү экенин белгиледи.
Демократиялык институттарды өнүктүрүү боюнча комплекстүү түрдө иш аракеттер, негизинен жалпак тил менен айтканда кылыныш керек да. Ошолор кылынып атабы, кылынбай атабы, бул белгисиз. Наоборот, мыйзамдар кабыл алуу процесси жүрүп атат. Коомдук жарандык уюмдардын жактардан жанагы мыйзам кабыл алуу боюнча маселе көтөрүлүп атат. Массалык маалымат каражаттары боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Саясий активисттер боюнча, саясатчылар боюнча дагы ушундай маселелер көтөрүлүп атат. Ушул 24-нчү жылы ушул маселе мындай бир чоң көйгөй болуп бара-бара чыгып келатат да. Мындай бийлик тараптан оппозиция менен кандайдыр бир диалогалык площадкалар түзүлбөй турса, анда уже ал площадка жоголгон сайын радикалдуу иш аракеттер жүрүшү мүмкүн да.
жогоруда сөз болгон өкмөт уюмдарынын ишин татаалдата турган айтылган четелдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш былтыр биринчи окууда кабыл алган. Экинчи элдик курултайда президент Садыр Жапаров да бул мыйзамдын кабыл алынышын кубаттай турганын билдирген. Буга удай эле президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, кийин бул документти жеткириштеп чыгуу үчүн медиа өкүлдөрү кирген жумушчу топ түзүлгөн. Кийин топтун өкүлдөрү берилген сунуштар эске алынбай калганын айтып чыгышкан. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдарды камтыма кылган бул мыйзам долбоорунун тагдыры быйыл чечилет. Министрлер кабинети Кыргызстандагы базарларга кассалык көзөмөл машинелерди орнотуу талабында быйыл июль айында киргизмей болгон. Жыл башынан тарта эле кире турган мындай талапты жарым жылга жылдырууну Дордой базарындагы соодагерлердин нааразылыгынан кийин президент Садыр Жапаров тапшырган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев өкмөт бул чечимден баш тартпай турганын, базарларга ККМ аппараттарын киргизүү баары бир ишке аша турганын Азаттыкка билдирди.
Жок, бул пока азыр жанагы временно, бирок аны токтотпойбуз, регистрация кылып кете беребиз. Баары бир бардык базарлар ККМ-ди колдонот. Буюрса июлдан баштап уже штрафтар салынып баштайт эгерде бул болбосо. Ага чейин регистрациясын кылып, пока эксперимент катары кете берет.
Былтыр ноябрда Бишкектеги жана өлкө аймагындагы ири базарлардын соодагерлери кассалык көзөмөл машиненин киришине каршылыгын билдирип, патент системасын калтырууну талап кылып, нааразылык акциясына чыгышкан. Өкмөт бул ыкма менен соодагерлердин соода жүгүртүүсүн ачык кылуу ниети бар экенин билдирсе, соодагерлер мындай салыктык талаптар алардын ишин татаалдата турганын жүйө келтиришкен. Ошентип базарларга ККМ-ди киргизүү иши жарым жылга жылды. GIA Бизнес Ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу өлкө экономикасы үчүн салык системасын жакшыртуудан да маанилүү иштер бар экенине токтолду.
Мамлекеттин негизги ролу бул эрежелерди так коюп бериш керек, жарандардын ортосундагы мамилени жөнгө сала турган эреже, башка айтканда мыйзамдар кабыл алыныш керек. Мындай талаш тартыш, түшүнбөстүк болбой тургандай, мына ошол эрежелерди гана коюп берсе, салык дагы чогулат, экономика дагы алдыга жүрөт, бизнес дагы жөнгө салынмак да. Мамлекеттин кепилдиги болуш керек ишкерге. Ишкер чочулабаш керек, өзүнүн акчасынан, мүлкүнөн, эркиндигинен кысым сезбеши керек да. Ошондо мындай эркин бизнес жүргүзүү болот. Эми бизде мындай ийгиликти эмнеден баалайбыз десек, мындай абройлуу эл аралык рейтингдер бар. Мына ошол эле рейтингтерден биздеги ошол эле сөз эркиндиги, бизнести жүргүзүү жеңилдиги кандай болуп атат, мисалы дуинг бизнесине карап, ошондон карап туруп эле биз баалай алабыз да.
Салык кызматы көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу аракетинин арты менен былтыр 11 айда 226 миллиард сомго жакын салык жана камсыздандыруу төлөмдөрү чогулганын, бул сан былтыркы ушул мезгилден дээрлик 40 миллиард сомго көп экенин маалымдаган. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин маянасын көтөрүп, мектеп, бала бакча сыяктуу объектилер бюджетке түшкөн каражаттардын өсүшү менен курулуп жатканын, алдыда ушул стратегия менен иштөөнү уланта турганын айтып, чоң жетишкендиктер болоруна ишендирип келет. Ишкер Тилек Токтогазиев өкмөттүн көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу аракетин колдой турганын билдирип, бирок бул процесстин фонунда жеке мүлккө коркунуч жаралып жаткан жагдайларды белгиледи.
Ошол эле базарлардын бааларына, ижара жактарынан эсиңерде барбаш керек, жакында эле ломбардтар боюнча дагы ушундай чечимдерди чыгарып койду. Инвесторлор дагы кандайдыр бир так бир эрежелерге таянып иштегиси келет. Өнчө ишкерлер үчүн келечекте туруктуу бир саясат жүргүзүлсө деген эле суроо талап ошондо да. Азырынча болсо белгисиз болот. Бүгүн ошо бийликтеги кишилердин настроениясынан, көңүлүнөн жараша чечимдер чыгарып коюлат.
Быйыл январда Садыр Жапаровдун бийликке келгенине туура 3 жыл толот. Бул мөөнөт президент буга чейинки убадаларынын аткарылышы боюнча отчет суроолорго жана натыйжасын көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Президент баш болгон бийлик түбөлдөрү бул убакыт аралыгында экономикада жылыш байкалып, 30 жылда болбогондой иштер аткарылып жатканын байма-бай айтып келет. Алардын катарында буга чейин жарсылган ири долбоорлор да бар. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев президенттик мөөнөттө 3 жыл жыйынтык көрсөтүүгө жетиштүү убакыт экенин белгиледи.
Эл аралык масштабта деле 3 жыл деген бул албетте толтура нерселер, толтура пландар, стратегиялар ишке ашып башташ керек, анын жемишин элдер биле башташ керек, көрө башташ керек. Кыргызстанда 6 жылдык мөөнөт берилген, биринчи мөөнөтү. Президент Жапаровдун албетте толуккандуу бир натыйжа көрсөтө ала турган убакыты болду. Албетте биз натыйжа көрсөтө албады деп айтканыбыз туура эмес болот. Бирок жалпысынан ошол ар кандай ар жагына тарта берүү, туруктуу бир инвестициялык, туруктуу бир экономикалык, саясий багыттарда жигердүүлүк же стратегия байкалбаган.
Аймактагы дагы бир ири долбоор Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун салынышы да ушул жылы башталганы турат. Кыргыз өкмөтү бул долбоор Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгып, деңизге чыгарчу жол табылат деп үмүт артып турат. Экономикалык, саясий жактан да маанилүү долбоорго 2022 жылы сентябрда Самаркандта кол коюлуп, анын техникалык экономикалык негиздемеси даяр турат. Бул темир жолдун салынышына саясий жактан Орусия менен Казакстандын каршылыгы жана муну ким каржылайт деген эки маселе турган. Өкмөт былтыр ноябрда акча булактарын караштырып жатканын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жогорудагы эки маселе боюнча тең мунасаба табылганын өкмөттөн алган маалыматына таянып билдирди.
Толукчу толук чечилген, Кытай тарап толук түрдө буну каржылай турган болгон, ал жактан маселе жок. 100% каржы маселеси чечилген маселе болду. Эми менин акыркы билишим боюнча, ушул акыркы сүйлөшүүлөрдүн негизинде туура белгилеп, туура максаттарды коюп, анан макулдуктар берилгенин мен айта алам да. Курай эле деп ал жерде эч бир мындай основание же обоснование эмне үчүн жок дегенге келтире алган жок эч ким. Ошондуктан бул толук түрдө болушуна макулдугун алышкан.
Өкмөт темир жол долбоорунун каржы маселеси боюнча расмий маалымат бере элек.
Аталган өлкөлөрдүн ой кыялдары реалдуулукка айланып, дүйнө элин суктандырып, башкаларга үлгү боло алды. Демек биз дагы асман шаарын кура алабыз. Башкалардан эмне үмүт?
Бийлик узаган жылы Ысык Көл облусунда асман шаарынын курулушун баштап, 7-10 жыл ичинде 500-700 миң кишиге ылайыкташкан экологиялык калаа болоорун жарыя кылган. Мында шаарды эл аралык инвесторлор салары, мамлекет жерди бөлүп бергени, керектүү инфраструктура менен камсыз кылары айтылган. Бийликтин эң ири долбоору саналган бул шаардын курулушу тууралуу андан бери расмий маалымат берилет элек. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Жерине. Жерине. Подкаст. Азаттык радиосу.
Ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылы отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз.
Глобалдык климаттык өзгөрүүдөгү дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы кандай болууда?
Кыргызстан делегациясы сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири бул глобалдык климаттык күн тартибине тоолор маселеси кирди.
Климаттын айынан элеттиктер жер которууга мажбур болушу мүмкүнбү?
50-жылга чейин Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги миграция 5 миллионго чейин жетет деп эсептер бар.
Кыргызстандын экология үчүн эл аралык уюмдар бөлүп жаткан миллиондогон долларларды ким көзөмөлдөп, ким бөлүштүрөт?
Буга чейин кыргыз өкмөтүнүн составында жоопкерчиликтүү министрлик да чындыгында жок болчу экен.
Саламатсызбы? Бул Жерине подкастынын 2023 жылдагы жыйынтыктоочу чыгарылышы. Бүгүн биз глобалдык климаттын өзгөрүү маселесиндеги дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн эл аралык трибунадагы дымактуу позициясы жана аны ишке ашыруунун күнгөй тескейине кайрылып, өлкөдөгү реалдуу аракеттерди талдайбыз. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштайм. Коногум климаттык каржылоо борборунун экс-директору, климатка аярлуу өлкөлөрдүн форуму эл аралык уюмунун климаттык дипломатия боюнча стипендианты Дастан Абдулдаев.
Жерине. Жерине. Подкаст. Азаттык радиосу.
Дастан мырза, кош келипсиз биздин студияга. 2023 жылы дагы глобалдык климат өзгөрүп, абанын табы көтөрүлүп баратканы дүйнөлүк саясаттын күн тартибинде турду. Алардын ичинен Дубайда өткөн климат боюнча дүйнөлүк саммитке сиз да катыштыңыз. Ал жерде 200 өлкө атайын макулдашууну жактырды. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Кыргызстан өзүнө кандай милдеттемелерди алды?
Саламатсыңарбы, чоң рахмат. Мен мүмкүн болсо этап-этабы менен айтканга аракет кылайын. Биринчи маселе, албетте силер жарына башында көтөрүп кеткендей, чындыгында быйылкы жыл жалпы тарыхый көзүрмөмдү алганда да дүйнөлүк масштабта эң ысык жыл деп болду. Өзгөчө июн, июль, август айлары бул рекордтук деңгээлдеги дүйнөлүк ушул аба ырайыны анализдеген тарыхыбызды карасак рекордтук деңгээлдеги айлар болгондуктан бул Дубайдагы жыйында өтө маанилүү болду. Себеби дегенде биз өзүбүздүн жашообузда канчалык климаттын өзгөрүүсү болуп аткандыгын, анын күнүмдүк жашообузга таасирин болгондугун көрө алдык. Дубайдагы жыйын бул Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча эл аралык конференциясы. Буга чейин 28 жолу башка өлкөлөрдө, башка региондордо болуп өттү. Анын жыйынтыгы менен консенсус деген чечим кабыл алынды. Биринчи багыт бул климаттык өзгөрүү тарыхындагы биринчи жолу глобалдык жыйынтык чыгаруучу документ кабыл алды. Ал глобалдык жыйынтык чыгаруучу документтин эң негизги мааниси бул биз эгерде ушул азыркы жүргүзүп жаткан саясатыбыз менен алдына жылып отурсак, глобалдык температураны туруктуулукка алып келе албайбыз. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөр жүргүзүп жаткан саясатын, климаттык саясатын кайрадан карап чыгып, өзүнүн ушул климаттык туруктуулукка алып келген максатын мындан да жогорулатып, мындан да чоң максаттарды коюш керек деген биринчи чоң чечим кабыл алынды. Экинчи чоң чечим бул азыркы мезгилде биз баарыбыз билебиз, глобалдык деңгээлде да, андан сырткары Кыргызстан деңгээлинде да ушул климаттын өзгөрүүсүнө алып келген негизги себептердин бири бул мунай затын колдонуу жана көмүрдү колдонуу болуп турат. Негизгилердин бири. Ушул Дубайдагы климаттык саммитте да ушул эки негизги мунай затына жана көмүргө болгон колдонууну ушундан кетүү сунушталды. Ал эми үчүнчү чоң багыт бул дүйнө жүзүндөгү өтө көп өлкөлөргө тиешелүү болгон нерсе, бул каржы маселеси. Каржы маселесинде мындан да көбөйтүү жагы сунушталды. Азырынча конкреттүү сумма же цифра жөнүндө сөз жок, бирок көбөйтүү жагы каралды. Ошол эле мезгилде ошо каржыга байланышкан чечимдердин бири бул биринчи жолу буга чейин көптөн бери айтылып келе жаткан кыйроолорду калыбына келтирүү фонду түзүлдү. Англис тилинде айтканда loss and damage деп түзүлдү. Ал фонддун да негизги максаты ушул климатка аярлуу болгон өлкөлөргө климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети менен жабыр тарткан кыйроолорду калыбына келтирүүгө жардам берүүгө болгон фонд болот. Ал фонддун да азыр түздөн түз ишмердүүлүгү баштала элек, бирок чечим кабыл алынды. Азыркы мезгилде Дүйнөлүк банктын структурасы менен бирге чогуу иш алып баруу чечим болду. Ошентип бул фонд да ишке кирсе, ал фондко да биз көңүл бурушубуз керек болот.
Кыргызстан климаттын өзгөрүүсүнө келгенде аялуу өлкөлөрдүн катарында глобалдык алкактагы программалар, эл аралык долбоорлордун биздин өлкө үчүн кандай пайдалуу жактары бар?
Кыргызстанга тиешелүү болгон багыттар же Кыргызстанга маанилүү болгон чечимдер. Биринчи өзгөчө багыт бул Президент Садыр Жапаров, андан сырткары Кыргызстан делегациясы сунуштап кабыл алынган чечимдердин бири бул ушул глобалдык климаттык күн тартибине тоолор маселеси кирди. Мен ойлойм, ушул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү бир багыт. Тоолор жана тоолорго климаттын өзгөрүүсү, тоолук экосистеманы коргоо, ошол эле мезгилде мөңгүлөрдү коргоо маселеси биринчи жолу ушул эл аралык деңгээлде көтөрүлүп башталды. Жыйынтыкка келип чечим чыгуу үчүн мындан да өтө көп эмгектер, көптөгөн жылдар, көптөгөн иш аракеттер керек болот. Бирок биринчи кадам башталды. Эбегейсиз чоң кадам башталды. Экинчи чоң багыт ушул Дубайдагы жыйындын алкагында Кыргызстандын инициативасы менен ошол тоолор достугу же тоолор кызматташтыгы деген өзүнчө группа түзүлдү. Ал группага ушул Кыргызстан сыяктуу болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу өлкөлөр, Бутан, Непал, Андорра ушул сыяктуу өлкөлөр кошулуп, азыр биринчи кадамдар башталды. Мен ойлойм, ушул эки Кыргызстандын инициативасы өтө маанилүү, муну эске алып коюш керек болот. Тоого байланышкан, андан сырткары мөңгүлөрдү сактоого багытталган. Ал эми Кыргызстанга тиешелүү болгон чечимдер жөнүндө айтып кетсек, дүйнө коомчулугу ушул күндөн баштап 30 жылга чейин дүйнө эли калыбына келүүчү энергиянын көлөмүн, санын 3 эсе көбөйтүүнү сунуштады. Кыргызстан да албетте ушул багытка көңүл буруп, калыбына келүүчү энергияны кантип мындан ары көбөйтүп, ошонун эсебинен ошол эле жана мунай заттан жана көмүрдөн кантип арылуу жолун алдына коюп башташ керек деп ойлойм. Себеби дегенде бизде өзгөчө маанилүү болгон калыбына келүүчү багытыбыз бул суу ресурстары өзгөчө. Бизде эбегеси чоң суу ресурстары, анын аз эле мүмкүнчүлүгү колдонуп турган мезгил азыр, бирок потенциал бар. Ошону келечекке чыгарсак болот деп ойлойм. Андан сырткары шамал жана күн энергиясы жөнүндө да албетте сөз болот. Анын да биринчи кадамдары бар, бирок анын да максатын көбөйтсөк болот деп. Экинчи багыт, мүмкүн болсо кошумча айтып кетсем, маанилүү чечимдердин бири бул могул имараттардагы, бул өтө белгисиз эмес, бирок жалпы эле мамлекеттеги имараттарда, коомдук жана жеке имараттардагы энергия эффективдүүлүктү 2 эсеге жогорулатуу деген сунуш айтылды. Ушу Кыргызстандагы коомдук, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес имараттардагы энергия эффективдүүлүктү биз чыңдабасак, себеби дегенде биз колдонгон энергиянын ар түрдүү эсептер боюнча 30-40, кээ бир имараттардан 50% чейинки энергия сыртка кайра эле чыгып баратып, биз ушул климатка тез таасирин тийгизген маселелер каралып атат.
А сиз айтып кеттиңиз го, тайпа түзүү тоолуу өлкөлөрдүн достугу деп атадыңызбы? Бул
кызматташтыгы.
Кызматташтыгы. Деги максаты кандай?
Негизги максаты, негизги милдети биз билгенден ушул климаттык кызматташууда же климаттык сүйлөшүүдө группалар бар. Мисалында айталы, Арал өлкөлөрүнүн өзүнүн группасы бар. EOSIS деп айталган. Же болбосо Африка өлкөлөрүнүн өзүнүн африканская группа деп же Африка тобу деген ушундай кызыкчылыкка байланышкан группалар биригип, өзүнө тиешелүү болгон максаттарды, өзүнө тиешелүү болгон чечимдерди алдына сүрөөгө багытталат да. Ошондо бул тайпанын же бул сүйлөшүү группасынын негизги максаты ушул кантип дүйнө жүзүндөгү тоо экосистемасын, анын арасында мөңгүлөрдү кантип сактап калуу керек жана ошол сактап калууга дүйнөлүк масштабта кандай чечимдер кабыл алыныш керек, ошону алдына жылдыруу. Мен ойлойм, ал чечимдердин негизгилеринин бири болуп, бул ушул тоо экосистемасын же дүйнөдөгү мөңгүлөрдү сактап калууга багытталган фонд түзүү маселеси бул өтө маанилүү. Ошол фондто ушул өлкөлөргө жардам берүүсү, ушул тоо экосистемасын мөңгүлөрдү сактап калууга багытталган каржылар чогулуп, ошол каржылардын эсебинен ушуга багытталган иш чараларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болгон фондду түзүү, бирок ал да оңой эмес. Чындыгында биз көрүп турабыз, кээ бир фонддорду түзүүгө 20-30 жылга чейинки убакыт кетти. Ошондуктан мен ойлойм, бул да этап менен жүрүп отуруш керек болот, бирок акыркы максаттардын бири ушул фондду түзүп алсак, ошондо биз чыныгы каржылык да жардам алганга тоо экосистемасын коргоого мүмкүнчүлүк алмакпыз деп ойлойм.
Президент Садыр Жапаров Улуттар Уюмунун бийик трибунасынан тарта бир катар эл аралык жыйындарда ошо чөлкөмдөгү климаттын өзгөрүүсүн, айрыкча мөңгүлөрдүн эрип жатканын мындай көтөрүп жүрөт. Маселе катар өлкөнүн бул багыттагы саясаты кандай жүрөт, кыргыз өкмөтүнүн иш аракетин сиз адис катары кандай баалап атасыз?
Өтө маанилүү багытта силер көтөрүп кеттиңер. Чындыгында Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында бул маселе көтөрүлдү. Анын жыйынтыгы менен баарыбызга белгилүү болгондой, азыр дүйнөлүк масштабта 23-27 жылга 5 жылдык ушу тоолор экосистемасын коргоого жана өнүктүрүүгө деген 5 жылдык программа, 5 жылдык чечим кабыл алынды. Мен ойлойм, бул глобалдык деңгээлдеги Кыргызстандын бир жакшы салымдарынын бири, жакшы инициативаларынын бири. Эми ошол салымды, ошол инициативаны максатына жетүүгө келгенде, биз, мен ойлойм, ушул дүйнөдөгү ошо тоолуу өлкөлөрдүн же дүйнөдөгү баардык өлкөлөр менен биргеликте эбегейсиз чоң жумуш аткарылышат эле албетте. Мен ойлойм, ошонун жыйынтыгы менен 5 жылдык дайыма жүргүзүлгөн жумуштун жыйынтыгы менен биз жана белгилеп кеткендей эле тоолуу экосистеманы, андан сырткары мөңгүлөрдү коргоо боюнча бир фонд түзүү маселесине жетише алсак, мен ойлойм, бул чоң ийгиликтердин бири болмок. Дубайдын жыйынынан кийинки жыйын Баку шаарында болсо, Баку шаарында эле барып кайра ушул маселени карап, анан кийинкисине карабай, ошол эки жыйындын ортосунда да чоң жумуштар аткарылышат эле. Бул күнүмдүк дайыма аткарылып турчу, ошондо гана биз максатка жете турган багыт, ошону эске алып коюу абзел деп ойлойм.
Кыргызстандын азыркы шартында, Кыргызстандагы жагдайларды эске алганда, ушул эл аралык жыйынды Кыргызстанда, Ысык Көлдө же Бишкекте өткөрүүнүн мындай бир мүмкүнчүлүгү барбы? Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз?
Бул да мындай көтөрүлүп, айтылып, талкууланып жүргөн маселелердин бири. Белгилеп кетсек, акыркы эле Дубайда кандай болду? Дубайга дүйнө жүзүнөн 198 өлкө, 200 жакын өлкөнүн өкүлдөрү келди. Жалпысынан алганда 97 000 адам официалдуу регистрациядан өтүп андан сырткары катышты деп айтылды. Андан сырткары 3000 ашуун адам онлайн регистрация болуп, онлайн катышты. Ошондо жалпы көлөмүн алсак 100000 ашуун адам келип катышты. Бул эбегейси чоң, билесиңер, инфраструктуралык да, жашоо шарты, баардык шарт түзүлгөн мүмкүнчүлүк болуш керек болот. Ошондуктан эбегейсиз чоң каржылык да чыгашалар бар. Анын баарын эске алганда мен азыр так кесе айта албаймын, бирок мен мындай деп сунушта айтылам. Көпкө чейинки да өзүнүн иш чаралары бар. Мисалы айталы, регионалдык иш чаралар. Ошол эле эрки коондун колдоосу менен өткөн регионалдык иш чара. Быйылкы регионалдык иш чара Азия жана Тынч океандагы иш чара Малайзияда болду. Мен ага да барып 2 жума катышып келдим. Алар ошо регионалдык Азия жана Тынч океан өлкөлөрү үчүн өтүштү. Ошону карап көрсө болот, бир мезгил менен этап катарында. Андан сырткары мен ошо Дубайга барганда эрки коондун өкүлдөрү менен жолугуп сүйлөшүүлөр болду. Мен жеке өзүмдүн атымдан анан келип азыр мамлекеттик органдар менен бул маселени талкуулап кадамдар башталды. Ал маселе эмне? Ал маселе ошол эрки коондун көмөгү менен Кыргызстанда бир маселе боюнча, бир маселе биз конкреттүү талкуулаган маселе бул карбон маркет деп коет, көмүр кычкыл газынын базары. Бул дүйнөлүк масштабтагы жүрүп аткан эбегейси чоң процесс. Ошол карбон рынок боюнча борбордук Азия жана Кавказ өлкөлөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусу менен Кыргызстанда 1 жумалык оондун жардамы менен иш чара уюштуралы деген сунуштар болду. Ошо талкуулар жүрүп атат. Мен ойлойм, ушундай этап этабы менен кичинеден баштап жүрүп отурсак, балким бир мезгил келгенде чоң жыйынга да барышыбыз мүмкүн, бирок ага жетүүгө чейин могул этаптарды өтсөк туура болмок деп ойлойм.
Жер эне. Жер эне. Подкаст. Азаттык радиосу.
Эми Кыргызстандын өзүндөгү жагдайларга кайрылсак, калктын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде жашайт. Айыл чарбасы менен алектенет. Климаттын айынан элдиктер жер которууга мажбур болуп, башкача айтканда экологиялык миграция агымы күчөбөйбү?
Бул нерсе бар. Мындай коркунуч бар жана мындай нерсе башталганын себептери көрсөткүчтөрү да бар болуп турат деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, акыркы мезгилдеги дүйнөлүк банктын жана эл аралык уюмдардын эсептөөсү боюнча 30-жылга барып, андан өтүп 50-жылга чейин жалпы борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичиндеги миграция ушу климатка байланышкан 5 миллионго чейин жетет деп эсептер бар. Бул деген нерсе чындыгында биз ушундай эле жол менен жүрүп отурсак, бул боло турган жана ишке ашып кала турган нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ага жараша азыркыдан баштап тийиштүү чечимдерди кабыл алып жүрүп отурбасак, бул нерсе болот жана болушу мүмкүн.
Климаттын айынан мигрант болуп жер которгондор өлкөнүн кайсыл аймактарында көп болушу мүмкүн? Алдын ала бир прогноз, божомолдор барбы?
Азыркы мезгилде бул багыт боюнча иштер жүрүп жатат. Жыйынтыгын мен азырынча көрө элекмин, бирок алдын ала ошол иштердин маалыматы боюнча бул өзгөчө Фергана регионунда актуалдуу болушу мүмкүн.
Жалпы Борбор Азия
боюнча. Себеби дегенде биз билебиз, ал жердеги элдин жыш жайгашканы, андан сырткары ошого байланышкан айыл чарбасына багытталган жерлердин азайып бараткандыгы и ошого себептердин бири суу ресурстарынын тартыштык болуп бараткандыгы ошого чоң себептердин бири болушу мүмкүн. Бирок келечекте бул жалпы эле Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү баардык региондорду, баардык өлкөлөргө түздөн түз таасири болот.
Кыргыз өкмөтүнүн мындай ыктымал коркунучтардын алдын алуу планы барбы?
Азыркы мезгилде албетте тармак тармактар боюнча тийиштүү иш чаралар, пландар бар. Алардын бири бул азыркы мезгилде Жашыл климат фонд менен чогуу даярдалып жаткан улуттук адаптациялык план. Ошол улуттук адаптациялык планда ушул аярлуу региондорду, аярлуу катмарларды эске алган бир багыты бар. Бирок бул комплекстүү эмес, ошол бир бөлүгү.
Ошол адаптациялык планда долбоорунда кандай деп ойлойсуз, эмнелерге көңүл буруу зарыл?
Адаптациялык планда азыркы мезгилде бир канча тармакка көңүл бурулуп турат. Ошол негизги тармактардын бири бул ошол эле айыл чарбасы, өзгөчө кырдаалдар багыты, ошол эле мезгилде саламаттык сактоо багыттары. Себеби дегенде ушулардын баары бизге адаптацияга өтө аярлуу болгон багыттар. Андан сырткары азыркы мезгилде ушул адаптациялык пландын алкагында түштүк региондагы 3 областка да басым жасалып, анализ жүргүзүп атат. Дегенде алар жана белгилеп кеткендей, Фергана өрөөнүнүн бир аярлык катмарларынын бири болуп тургандыктан. Ушул багыттар азыр каралууда. Бул документ азырынча толук кабыл алына элек. Мен ойлойм, азыркы маалыматтар боюнча келе жаткан жылдын орто ченинде барып, толугу менен кабыл алынып, ошондо биз акыркы иш-чараларды, андан сырткары максаттардын чыныгы мөөнөттөрүн көрө алабыз деп ойлойм.
Жерине. Жерине. Подкаст. Азаттык радиосу.
Деги катардагы адамдар климат өзгөрүп жатат дегенди укканыбыз менен кайдыгер жүргөндөйбүз. Климаттын өзгөрүшүнүн кесепетин биз эмитен тарта баштаганыбызды, келечекте ал реалдуу көйгө айланарын элге калың катмарына мындай кантип жеткириш керек?
Климат бул жалпысынан алганда өзүнүн кандайдыр бир территориясы, же болбосо өзүнүн бир конкреттүү орду жок. Бул глобалдык деңгээлде жүрүп жаткан маселе болгондуктан бул бир эле мамлекет эмес, же болбосо ар бир мамлекет өзүнчө эмес, мамлекеттердин ортосундагы жалпы ишмердүүлүк, ошол эле мезгилде ошол мамлекет, ар бир мамлекеттеги коомчулуктун түздөн түз салымы менен гана бир туруктуу максатка жетип ала турган багыт. Анын арасында биздин мамлекеттеги элдин да өзгөчө могул чоң шаарлардагы, өзгөчө албетте чоң шаарларда, анан сырткары айыл жериндеги элдин да ар биринин өзүнүн жашоо образындагы өзгөрүүлөр, өзүнүн жашоо образындагы кошкон салым болуш керек деп ойлойм. Алардын шаар жериндеги жашоо образ бул албетте негизинен транспорт маселесине жана ошондой эле могул кышындагы жылуулук берүү системасына көңүл буруп, ошону өзгөртүү багытына алып келгенде жыйынтыктар болот деп ойлойм. Ал эми айыл жеринде болсо бул айыл чарбасына, андан сырткары өтө маанилүү болгон бул жайыттарга багытталган процесстер. Ошол айыл чарбасындагы туруктуулукка алып келген процесс. Ал эми жайыттарды болсо баарыбыз билебиз, жайыттар бул экологиялык туруктуулукка, климаттык туруктуулукка алып келген негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Ошолордун да кантип туруктуулугун сактайбыз, кантип калыбына келтиребиз деген багытка көңүл буруу абзел. Ошол эле мезгилде тоо экосистемасы, токой чарбасына да көңүл буруп, ошондо шаардагы иш чаралар менен айыл жериндеги иш чаралардын баары бириккенде биз жалпысынан бир алдыга жылууга мүмкүнчүлүк болот. Бирок жалпы эле бир гана Кыргызстанда эмес, бул процесс дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөрдө чогуу жүргөндө гана биз туруктуу келечекти максатка жете ала турган болобуз деп ойлойм.
Кайра калыбына келүүчү энергиялык булактарды колдонуу потенциалын кеңейтүү үчүн мамлекеттик колдоо кандай болуш керек?
Бул жерде албетте мамлекеттик колдоо мындай комплекстүү болуш керек болот. Ал колдоону биз жалпысынан багыттары бар экендигин азыр көрүп турган мезгилибиз. Ал багыттардын негизгилердин бири эмне? Бул ошол калыбына кайра келүүчү энергия ресурстарын ишке ашырууга багытталган жардам. Эгерде жер керек болсо, жерди тийиштүү бөлүп берүү, суу керек болсо, суу багытын, андан сырткары жанагы лицензия, андан башка да тийиштүү баардык айыл өкмөтүнөн баштап мамлекеттик деңгээлге чейин кабыл алынган чечимдерди бир системалаштырып, ал багыт боюнча да кыймыл аракеттер бар экендиги байкалат. Жакшы чечимдердин бири белгилеп коюш керек, бул жашыл энергетика боюнча фонд түзүлдү. Бул ошол өкмөттүн астында түзүлдү. Ал фонддун негизги максаттарынын бири ошол калыбына келтирүүчү энергияны иштеп чыккан ишканалардан энергиянын баасын жогорку деңгээлде сатып алып, анан элге арзандатылган түрдө бергенге шарт түздү. Ал бааны азыр мен билгенден 5 сомдун тегерегинде деп бааланды. Ал эми биз билебиз, элге сатылган баа бул андан аз. Ошондо мен ойлойм, ушундай жардамдар ошол калыбына келтирүүчү энергияны кайра иштетип же куруп инвестиция салганга, жеке секторго жакшы эле жардам берет. Ал эми андан башка документтерди кабыл алып, жерлерди трансформацияны ченөө деген жактары боюнча маселелер бар. Ошолордун баарына комплекстүү жакшы жардам берип бир шарт түзүп бергенде мен ойлойм, бул багыт боюнчагы иш чаралар мындан да көп, мындан да көп инвестициялар келгенге шарт түзүлөт деп ойлойм.
Бириккен Улуттар Уюмунун жашыл климаттык фонду Кыргызстанда 10 миллион долларлык долбоорду каржылайт деген маалымат чыккан. Мен аны кече жакында эле окудум. Бул кандай долбоор жана кандай жумуштар жасалат же жасалып жатат? Ошондой эле жалпы глобалдык деңгээлдеги климаттык каржы маселеси кандай абалда азыр?
Климаттык максатка же климаттык туруктуулукка жетүүнүн негизги багыттарынын бири бул климаттык каржылык болуп эсептелет. Азыркы мезгилде глобалдык деңгээлде өзгөчө мол Дубайдагы жыйындын жыйынтыгы менен да бир канча чечимдер, бир канча максаттар аныкталды. Жалпысынан алганда Лондондо жайгашкан изилдөө институтунун эсеби боюнча 22-нчи жылдын жыйынтыгы боюнча дүйнөлүк масштабтагы мамлекеттик да анан жеке секторду да алганда жалпы климаттык каржылыктын көлөмү 1.3 триллион долларга жетти деп эсептелди. Бул белгилеп кетчү нерсе мамлекеттик да анан жеке секторду да кошуп алгандагы дүйнөлүк масштабтагы. Ошонун алкагында бир канча фонддорда иштеп турат, бир канча багыттарда каналган. Алардын арасында силер белгилеп кеткендей жашыл климаттык фонд, адаптациялык фонд, глобалдык экологиялык фонд деген ушул климатка багытталган фонддор. Ошондой эле эл аралык жанагы финансылык институттар, дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкция ушул сыяктуу банктардын баарын алганда көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми Кыргызстанда азыркы мезгилде кайсыл долбоорлор ишке ашып жатат, кандай багыттар боюнча деген эске алганда, силер белгилеп кеткен бул бир долбоор албетте, анын жалпы көлөмү 10 миллион доллар жашыл климаттык фонд тарабынан каржыланып, жалпысынан бул гранттык деңгээлде келди. Бул өтө кубанычтуу. Ошондой эле экинчи долбоор бар, жашыл климаттык фонддон каржыланып турат. Анын жалпы көлөмү 50 миллион долларга жетет. Ал да толугу менен гранттык түрүндө болуп, андан сырткары үчүнчү да долбоор бар, бул адаптациялык фонддон каржыланып, жакында эле ишин баштады. Анын да көлөмү 10 миллион доллар, ал да грант түрүндө. Бул негизги биринчи мисалдар катарында айтсак болот. Бул үч долбоордун негизги максаты бул айыл чарбасын калыбына келтирүү, жайыттарды калыбына келтирүү, токой чарбасына жардам берүү, ошондой эле айыл жериндеги элдерди ушул айыл чарбасына кантип туруктуулукка алып келүүгө багытталган багыттар. Бул жалпысынан бизди алганда биздин мамлекеттик саясаттын бир гана бөлүгү. Андан сырткары транспорт маселеси боюнча, энергетика маселеси боюнча багыттар боюнча кошумча иштер жүрүп турат. Ал боюнча да жыйынтыктарын көрүп жатарбыз деп ойлойм.
А бул ошо эл аралык каржылоо, сиз айтып аткан гранттар түздөн түз ошол милдеттерди, ошол пландарды ишке ашыруу кайсыл уюмдун же мекеменин мамлекеттик түз милдетине кирип атат азыр? Каржы түздөн түз кайка түшөт?
Өтө маанилүү суроо. Негизги эл аралык айтылган фонддордун системасы ушундай. Ошол акчаларды алуу үчүн ошол уюмдан аккредитациядан өтүү керек. Бизде азыркы мезгилде улуттук деңгээлде ошол уюмдарда аккредитациядан өткөн уюмубуз азырынча жок. Бирок ал процесс жүрүп атат. Ал процесс жүрүп атат. 2 жылдан бери бизде АРИС деген уюм жашыл климаттык фондду аккредитациядан өтүү процессинде. Ошол мен ойлойм, жакынкы күндөрү ошол жыйынтыгы чыкса, улуттук деңгээлдеги каржыны алганга мүмкүнчүлүктөр ачылат. Экинчи нерсе, азыркы мезгилде ошол жок болгондуктан биз негизинен эл аралык уюмдар менен иштеп турабыз. Эл аралык уюмдар, аккредитациядан өткөн уюмдар менен. Ал уюмдар кайсы? Ошол эле ПРООН, ФАО деген уюм бар, айыл чарбасы боюнча ВПП, ошол эле Азия өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү жана реконструкция, ушул сыяктуу эл аралык GIZ деген Германия өкмөтүнүн фонд, ушул сыяктуу уюмдар менен иштеп турабыз. Себеп дегенде ал уюмдар ошол климаттык фондто, адаптациялык фондто, анан аккредитациядан өтүп ошолордо мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан андан сырткары силер айткандай акча кайда келип түшөт? Ошол аккредитациядан өткөн акча уюмдардын келип түшөт ал акча. Ошол уюмдар аркылуу бул долбоорлор ишке ашырылат. Мамлекет тарабынан координация жүргүзгөн, ушул саясатты алып жүргөн негизинен эки мамлекеттик уюм бар. Ал эми андан сырткары да башка уюмдардын да тизден түз ишеси бар.
Ал мамлекеттик
уюмдардан бул биринчи кезекте жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, ошондой эле климаттык каржылоо борбору. Ушул эки мамлекеттик уюмдун түздөн түз координацияга түздөн түз салымы бар албетте. Ал эми андан сырткары айыл чарба министрлиги, транспорт министрлиги, экономика министрлиги, финансы министрлигинин да өз багыттары боюнча буга тиешеси болот.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Кыргызстанда климат экология маселеси менен алектенген, кайсы бир жагдайларды анализдей алган адистер азыр жетиштүүбү? Алар эмнелерге муктаж?
Кубанычтуу нерсе, менин жеке тажрыйбамда акыркы 3 жылда климат экология маселесине мындай бир жалпы эле коомчулукта жакшы көңүл буруп башталган сыяктуу сезилет. Ошол эле мезгилде эл аралык уюмдар, анан өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан да бул багытта көптөгөн иш чаралар, коомчулукка маалыматтарды жеткизүү иш-чаралары бар. Белгилеп кетчү нерсе, ушул багытта жоопкерчиликтүү болгон буга чейин кыргыз өкмөтүнүн составында жоопкерчиликтүү министрликте чындыгында жок болчу экен. Салыштырмалуу министрликте акыркы 2 жылда түзүлүп, ушул багыт боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууга көңүл бургандыгынын бир көрсөткүчү болду деп ойлойм. Ал эми тийиштүү эксперттер, тийиштүү жетиштүү барбы деген суроого мен айтат элем, климат деген бул ушунчалык чоң багыт, келечеги да, андан сырткары максаттары да, анан комплексүү да маселе болгондуктан мен ойлойм, азырынча толук жетиштүү эмес. Ага жетүүнүн жолдорунун негизгилеринин бири бул албетте ушул биринчиден коомчулукка ушул маселелерин толук жеткирүү, экинчиден ушул боюнча тийиштүү эксперттерди, специалисттерди даярдоо. Ал албетте баары келип билим берүү системасына, эл аралык тажрыйбага, андан сырткары ушул Кыргызстандагы болгон ошого муктаждыкка багытталат. Мен ойлойм, ушул нерселер көбүрөөк көңүл буруп, билим берүү системасына климат боюнча предметтерди кошуп, экология боюнча предметтерди кошуп, ошол эле мезгилде университеттерде көптөгөн ушул багыт боюнча факультеттерди ачып, ошого биздин жаштарды тартып көңүл буруп отурсак, бул да албетте бат чечилип калчу маселе эмес. Мен ойлойм, бул 30-жылга чейин ушул туруктуу баардык багыт боюнча иш жүрүп отурса, биз жыйынтыктарын этап этап менен көрө баштайбыз деп.
Рахмат да биздин студияга келип, ой бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Чоң рахмат.
Бул Азаттыктын Жерени подкасты болду. Бүгүн биз глобалдык климаттын өзгөрүү маселесиндеги дүйнөлүк саясат жана ага Кыргызстандын катышы тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн бизге климаттык каржылоо борборунун экс-директору Дастан Абдылдаев ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.